برنامجك دلني يرى ضمان halkani walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duur wanaagsan dhageystayaal, waa kowdii barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixdii barkii aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 8 October 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka tirsan gabdhaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo loo tababarayo sidee ugu beeri lahaayeen hay'adaha garsoorka,
iyo gabdhaha sida ay uga faa'iideysan karaan laamaha cadaaladda ee uga mid noqon lahaayeen laamaha cadaaladda, maadaama iyagu ay uga faradhuudhuuban yihiin ragga, gabadhuna ay maqli sirteeda ay u sheegan karto gabadha kale markii ay CID-da tagaan ama booliskii tagaan ama xeeraalintii ay tagaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda hoose ee Laascaanood oo xirfado ay ku shaqaystaan baraysa gabdhaha magaalada.
Heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeena aan ka maqnayn.
Ciyaarihii ayaan sidoo kale idin helaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeeranayo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden. Qoraal uu dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida, taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed, hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu sheegeen in uu wanaagsan yahay. Ururka soo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama waa hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhex geli karin muddo u dhexaysa 10 ilaa 20 maalmood. Dhanka kale, musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyayaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta, waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay inaan la qaban dooda haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka COVID-19.
Mas-uuliyiinta dalka Jordan ayaa sheegay in xanuunka coronavirus uu saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Jordan ayaa bilowgii toddobaadkan iscasilay, waxaana bisha dambe la filayaa inay qabsoonto doorashada baarlamaanka ee dalkaasi. Dalka Jordan ayaa bartamihii bishii Juun khafiifiyey xayiraadihii dadweynaha lagu soo rogay bilowgii coronavirus, waxaana dowladdu tallaabadaasi u qaaday si kor loogu qaado dhaqaalaha waddankaasi uu naafeeyey COVID-19. Dadka ugu badan ee dhowaanahan xanuunka coronavirus laga helayay waxaa ka mid a wadayaasha baabuurta waaweyn ee xamuulka kaxeeya, kuwaasoo isaga goosha gobollada dalkaasi, islamarkaana shaqaynayay muddadii xayiraadaha culus bulshada lagu soo rogay, iyaga oo raashinka iyo khudaarta geynayay magaalooyinka dalkaasi. Sidoo kalena dadka xanuunka laga helay waxaa ka mid a muwaadiniin dalka dibaddiisa ku maqnaa oo haatan soo guriyo noqonaya. duhur wanaagsan khayaartana dhegaysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Qaar ka mid a gabdhaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa dhowaan loo qabtay tababar lagu dhiirigelinayo sidee ugu biiri lahaayeen hay-adaha garsoorka, cadaaladda iyo sharciga ee maamul goboleedka Puntland. warbixintan waxaa Boosaaso kasoo diray wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
tababarkan ayaa la xiriiray sidii kor loogu qaadi lahaa, sida haweenka ugu dhiirigelin lahaa ka shaqaynta iyo ku biiritaanka hay-adaha garsoorka si looga hortago dhibaatooyinka jinsiga ay la kulmaan haweenka. Tababarkan ayaa inta uu socday waxaa sidoo kale looga hadlayay caqabadaha ku hareeraysan haweenka iyo sida ay uga qaybgeli karaan siyaasadda. Agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Nuur Aadan ayaa ka waramay ujeeddada ay tababarkan haweenka ugu qabteen.
iyo gabdhaha sida ay uga faa'iideysan karaan laamaha cadaaladda ee uga mid noqon lahaayeen laamaha cadaaladda, maadaama iyagu ay uga faradhuudhuuban yihiin ragga, gabadhuna ay maqli sirteeda ay u sheegan karto gabadha kale markii ay CAD-da tagaan ama booliskii tagaan ama xeeraalintii ay tagaan. Waxa weeye gabadhii markii la wareysanayo meesha ay ka xushoon lahayd ninka ay ka xushoonayso, laakiin waxa ay qabto iyo dhacdadii wax badan xogtii wax badan bay u sheeganaysaa, wax badan baa lagu ogaanayaa. Waxaan kaloo meesha inta aan wada joognay aanu ka hadalnay waxyaalaha keena dhacdooyinka maxaa la yidhaahdaa kufsiga, waxyaalaha waxaa ka mid ahaa waalidka oo aan ilmahooda la saaxiib la noqoneen, waxaa ka mid ah muqaadaraadka oo waxa weeye khamriga iyo xashiishada iyo qofka markuu durogada waxaa cabo maskaxdiisa doorsoomayso, waxaa ka mid ahaa waxyaalaha aan ka hadalnay social mediaha, telefoonadan iyo isgaarsiinta iyo waxyaalaha casriga oo hadda soo siyaaday in maaragtay raggii dhallinyaradii ay social media ku dhex jiraan, telefoonadii gabadhii laga soo wacayo, banaanada lagu sheekaysanayo, meesha lagu keliyo wiilkii gabadhii, cidlada ay ku keli ku noqonayaan, arrimahaasoo dhan baan ka hadalnay workshopka intuu inoo socday. Waxaana ka soo baxay wax miradhal ah oo waxa weeye insha allah wixii halka ka soo baxay waxaanu rajaynaynaa inaynu qaadanno oo aan waxa ka dhigno maaragtay wax la taaban karo.
Docda kale saare Siciid Jaqanaf isuduwaha wasaaradda haweenka magaalada Qardho waxay docdoodu sheegtay in tababarka noocan oo kale loo baahan yahay in haweenka loo wada qabto isla markaana lagu dhiirigeliyo sida ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka.
Marka wax badan oo faa'iido leh waa ka helnay, wax badanna waa ku darnay, insha allahuna waxaanu jecelnahay inay wacyigelinahaas oo kale tababaradaas kale sii socdaanin, mar walba dadka bulshooyinka qaybaheeda kala duwan loo qabto. Annaguna waxa weeye waxaanu aad iyo aad u taageerayna wasaaradda cadaaladda inay mar walba maaragtay soo celceliso barnaamijyadaas oo kaleeto sida iyaga iyo haweenku wasaaradda haweenku way iska kaashadaan hadday doonaan, laakiin wax loo baahan yahay inuu yahay baa cad. Intaasoo gabdhooda meesha fadhida mid aan ka hadlin oo ka jawaabin oo si firfircoon uga hadlin ma jirto, kulli waa wax la wada xiisaynaya buu ahaa. Maxaa gabdhaha caqabadaha ka hor yimaadaa? Maxay yihiin? Maxay sharciga u hortagi waayeen? Maxay uga doodi waayeen? Maxay doorkooda dhibaatada ku dhacday ay si fiican ugu muujin waayeen baa ku jirtay. Marka waxa weeye caqabadaha hortaagan, run ahaantii caqabadihii hortaagnaana waa soo wada bandhignay. Waxyaabaha hortaagan waa wax badan oo caqabadaha hortaagan, aad iyo aad baan u lafagurnay.
Qaar ka mid a gabdhaha maanta tababarkan loo soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay waxyaabaha ay tababarkan intuu socda ay ka faa'iideen, iyagoona talooyin ku darsaday tababarkani.
Barnaamijkan aad baan ugu faraxsanahay, waayo waxaan rabnaa mar walba barnaamijkan inta keliya inuu isku ekaan oo mar walba dhiirigelintaana loo keeno. Waxaan codsannay odayaal dhaqmeedka iyo weliba booliska in si fiican loogu tababaro oo la helo wacyigelin badan ay helaan. Haddii labadaa wacyigelin badanna la ka siiyo, caqabada gabdhaha haysata iyo tacdiyada xunxun oo soo noqonaya waxay ani fikir ahaantayda tahay inay joogsanayaan. Annagu haddaanu haween nahay waanu ka shaqaynaa, waana u taagannahay barnaamijkan. Wasaaradda waa la shaqaynaa. Waxaa fadhiya hay-ado badan oo NGO-yo badan oo ka shaqeeya barnaamijkan, oo xilli walba dadka dhibanayaasha oo dhibku soo gaaray daweeye una qareema.
Wasaaradda cadaaladda waxaan ka socdaa NGO-yada halka la isugu yeero NGO kamid oo la yiraahdo Asal, aad baan u mahadsan yihiin. Waxaan qaadanay workshop kuwaasoo kasoo qayb galay dhallinyaro, inkastoo wada ahayn kulligeen wada dumar. Aad baan ugu faraxsannahay in aan ogaano xeerka caqabadaha hortaagan tacdiida GBV-ga ah. Aad bay u mahadsan yihiin wasaaradda cadaalada.
Yuusuf Maxamuud VOA.
Haatan la ku soo dhawaada heesta Garo Jacaylka oo ay ku luqaynayso fanaanada Keen Jaamac. ee magaalada Lascaanood ayaa bilowday qorshe gabdhaha magaalada ku nool lagu barayo xirfado ay ku shaqeystaan xilli gabdho badan ay shaqo la'aan ku hayso magaalada. Warbixintan waxaa Lascaanood ka soo diray Cabdulkariim Olol.
Dowladda hoose ee degmada Lascaanood ayaa sheegtay inay bilaabeen qorshe lagu caawinayo haweenka, gaar ahaan la baraya xirfado inay yeeshaan, sida uu barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka Soomaaliga v o a u sheegay madaxa arrimaha bulshada iyo horumarinta degmada Lascaanood Jaamac Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Barnaamijkan waa mid aan ugu talagalay haweenka degmada Lascaanood farsamada gacanta dowladda hoose wadda. Waxaan ugu talagalay inaan ku kobcino fikir aqoontooda, inay ka soo baxaan haween fara badan oo marka hore aan aqoon lahayn inay magaalada aqoon yeeshaan. Waa mid lagu dhiirigelinayo waxna lagu barayo. Arintan dowladda hoose oo gudoomiyaha golaha deegaanka baa arintaas soo diyaariyey. Waa barnaamij hadda socda, waa la bilaabayaa gurigii iyo qalabeyntiisii wixii si bal bilaabaya waa arrin dowladda hoose ay maalgelinayso.
Waa gartay in bal ka waran ujeedadaad ka leedihiin inaad haweenka xirfad u samaysaan, maadaama gabdho badan oo dhalinyaro aysan fursad shaqo helin, xirfadna aysan iska lahayn, dhaqaalay wax ku dhigtaanna aysan haysanin.
Waxaan ugu talagalay gebi ahaanba haweenka ku dhaqan degmada Laascaanood iyo Nawaaxiga in ay ku dhigtaan bilaash. Anagu doonina in aqoontooda iyo awooddooda aan ka faa'iidaysano sidii ay bulshadaasi dib ay wax soo saar u yeelan lahaayeen.
Waxyaabaha la baraya maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah qaybta farsamada gacanta, akhlaaqankii, cunto karintii, wax kastoo qof dumar dee ka shaqaysan karayso wax ku soo saarayso. Haweenku dhan baan ugu talagalay, ama waaweyn ha noqdeen ama yarar ha noqdeen, inay door muhiima ka qaataan wax soo saar iyo aqoon badan.
Waxyaabahaadii jiray ka hadlan waxaa ka mid ah in waa farsamadooda aada u hooseysa, shaqo la-aanta oo ay ka cawdaan oo kale, maxay ka talisaa in shaqadooda ay wanaagsanaato, nolosha qoysaskay ka yimaadeen maadaama ay jiraan haween badan oo iyagu aan shaqo gacanta ku hayn?
Muhiimadda waxaan doonaynaa inaanu dadka aan waxbarno, xirfadoodii soo saarno, sidaa ay hadhow ay shaqo u helaan. Shaqo sidii lagu abuuri lahaana hay-adan kale aan la kaashanayo shaqo abuur baan samaynaynaa dambe.
Waxaa jirta haween badan oo iyagu xooluhu ay ka dhammaadeen oo degmada Laascaanood tuulooyinka ay xukunta ay ka mid tahay oo iyagu aan fursadaasi sidai uga faa'iidaysan karayaana?
Waxay uga faa'iidaysanayaan dadka aan doonayna inay yimaadaan oo wax bartaan, oo dadka aan awoodin xagga dhaqaale, dadkaan ugu talagalay inay bilaash ku dhigtaan, waa dadka xooluhu ka dhammaadeen. Sidaasan doonaya inay kaga faa'iidaysteen.
Qaar ka mid a dhallinyarada haweenka waan wax ka weydiinay farsamada gacanta iyo muhiimadda haweenka u leedahay ayaa waxaa noo sharaxaysa Farax Cali Cumar oo ka mid a dhallinyarada magaalada Laascaanood.
Run ahaantii iskoolka waxbarasha iskoolka farsamada gacanta ee laga hirgelinayo gobolka aada baan usoo dhaweynanaa, waana iskool loo baahnaa, waana iskool ay ka faa'iidi doonaan dhalinyaro badan oo maamooyin badan, ay kana heli karaan fursado badan oo ay wax soo saara. Wallahi waa fursad weyn, fursada dumar badan kaga faa'iidaysan karaan, maadaama dumarka ay yihiin lafdhabartii gobolka, maamooyinkii, qoysas badanna wax soo saar ay u noqon karto. Iskoolkan wuxuu faa'iido badan u lahaan doonaa dumar badan oo ama maamooyin badan oo gobolka ku nool, maamooyinkii xooluhu kasoo dhammaadeen sida miyiga kasoo xarooda oo kale, maamooyin aana haysan awood ama dhaqaale ay gobolka ganacsi kaga furtaan, maadaama xirfado badan uu yahay cuntadii, hadii la dhaho cilaansaarkii, dawaarkii, aada bay uga faa'iidaysan doonaan maamooyinka gobolka.
Muhiimadda ay u leedahay in haweenku ay bartaan, gaar ahaan gabdhuhu ay helaan xirfad, noloshoodo kale maxay ka bedelaysaa haddii la hirgeliyo?
Wallahi wax badan bay ka bedelaysaa, maadaama daan kurmaamadu habluhu waa lafdhabarti qoyska, wax badan bay dee qoyskoodii bay ku kaabi karaan, reerkoodii bay ku kaabi karaan, ayagaa naftoodu xitaa wax isku tari karaan. Waana xirfad qofka bini'aadamka xirfadaha kama maarmo. Shaqala'aanta gobolka siiba habluhu aad bay u badan tahay, oo inta badan meelo badan aan aragnay dumarba kama shaqeeyaan.
Waxaa jira haween badan oo iyagu aan fursado shaqo u helin dhanka shaqo helista oo ay si weyn ugu yaryihiin magaalada Laascaanood. Inkastoo ay jiraan meelo gaar ay haween ku leeyihiin, haddana waxay noqonaysaa haddii xaruntani la hirgeliyo mid ay wax fara badan ka faa'iidi doonaan oo dhanka farsamada gacantaha ayna qaarkood ku caawin doonaan qoysaskooda. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaa inoo haya ciyaaraha Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Weeriyahanka cusub ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee dhowaan la soo siixatay Edison Cavani ayaa wajahaya dib u dhac ku imaan doona kulankiisii ugu horreeyey ee la filayay in kooxdaasi uu safto. Ciyaaryahanka u dhashay dalka Uruguay ayaa maalinkii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxa uu kooxda United kaga soo biriyay naadiga PSG oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ciyaarayay, kuwaasi oo uu ka tegay markii xilli ciyaareedka uu dhammaaday oo si bilaasha uu uga tegay. Cavani ayaa la filayay in uu ka qayb galo kulanka ugu horreeya ee kooxda United ee la ciyaari doonto naadiga Newcastle 17-ka bishan Oktoobar kulankaasi oo ka tirsan horyaalka Premier League. Hase yeeshee sababa la xiriira cudurka coronavirus dirtiis ayaa la sheegay in ciyaaryahankani aanu ka qayb gali karin kulankaasi. Ciyaaryahan Cavani oo dalka Ingiriiska dhawaan u yimid ayaa waxa uu ku qasban yahay in muddo 14 maalmood ah uu iskarantiilo sababa la xiriira in uu ka yimid dalka Faransiiska maalintii Axad ahayd. Taasi oo ka dhigaysa in uu seegi doono kulanka ugu horeeya hadii ciyaaryahankan aan lagu arkin cudurka. Waxa kulankiisi ugu horeeya ee kooxda United u safto uu noqon karaa kulanka dhacaya 20-ka bisha Oktoobar, kaasi oo United ay kaga hortegi doonto naadiga PSG, kulankaasi oo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League. Ciyaaryahan Cavani ayaa kulankiisa ugu horeeyana sidaa darteed waxa uu ku noqon karaa mid uu kaga hortago kooxdiisii hore. Dhinaca kale, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya dhibaato xoogan oo dhinaca sharciga oo kaga imaanaysa dalka Mareykanka kadib markii kiis kufsi ah oo lagu soo eediyey, kaasi oo dhacay muddo iminka laga joogo 10 sano ka hor, la sheegay in maxkamad ay dhageysan doonto. Maxkamad federaal oo ku taala gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay kiiskaasi qaadi doonto. Xaakimka maxkamadda oo lagu magacaabo Geneva Dorsey ayaa waxa ay sheegtay inay dhageysan doonto muran ay keeneen gabadha kufsiga ku eedeyneysa Cristiano Ronaldo iyo qareenadeeda, kuwaasi oo sheegay in heshiis ay la gashay ciyaaryahankan sanadkii 2010, kaasi oo lacag $375,000 ah lagu siiyey si aysan arrintan uga hadlin in ay ku gashay xaalad aysan markaasi maskaxdeeda fiicneyn. Gabadha eedeyneysa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa waxaa lagu magacaabaa Catherine Mayorga. Qareenka ciyaaryahan Ronaldo oo lagu magacaabo Peter Christiansen ayaa waxa uu sheegay inaanu arrintani ka hadli doonin. Dhinaca kalena, kulamo ciyaareed oo saaxiibtinimo iyo kuwa ka tirsan koobka loo yaqaan UEFA Nations League ee qaaradda Yurub ayaa la filayaa in caawa iyo habeen dambe ay dhacaan. Haddii aynu ku horeyno kulamada saaxiibtinimo, waxaa is arki doona dalalka Uzbekistan iyo Iran, Rashiya iyo Sweden, South Africa iyo Namibia, Belgium iyo Ivory Coast, England iyo Wales. Sidoo kale kulamada UEFA Nations League ee dhici doona waxay kaliyihiin Bulgaria iyo Hungary, Romania oo u safri doonta Iceland, Bosnia oo matagni doonta Northern Ireland, iyo Slovakia oo la kulmi doonto dalka Ireland. Sidoo kale waxaa is arki doona Norway iyo Serbia, Israel waxay u safri doonta Scotland, Georgia iyo Belarus ayaa kulmi doona dalka Waqooyiga Macedonian, waxa uu martigelin doonaa dalka Kosovo. Qaaradda Amerika, haddii aynu eegno, waxaa jira kulamo ka tirsan kuwa lagu soo baxay koobka adduunka. Uruguay iyo Chile ayaa kulmi doona Peru, waxa ay aadi doontaa Paraguay. Argentinana waxa ay la kulmi doontaa Ecuador. Kulamada biri dhacaya ee isla qaaradda Amerikana waxay kaliyihiin Colombia iyo Venezuela, Brazil iyo Bolivia waa ay kulmi doonaan. Sidoo kale habeen dambe kulamo saaxiibtinimo ayaa dhici doona, Japan iyo Cameroon ayaa is arki doona, Marooko iyo Senegal waa ay kulmi doonaan, Nigeria waxay matagli doontaa Algeria. Habeentii ciyaarahana waa nagayntaas.
mahadsanid axmed cali sheekh oo ciyaarahana la socodsiinayey. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Heestan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Marku ka chiro dudere
kasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu idinkii imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.